Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
I my vás vítáme v roce 2015.
V roce, kdy Meteor oslaví už své 52. narozeniny.
Připravovat vám ho bude i nadále Petr Sobotka.
A provázet jím spolu s Kateřinou Březinovou.
I dnes přejeme
příjemný poslech. Zvuková hádanka.
Největší objev roku 2014.
Největší objev fyziologie.
Nevyřešené záhady matematiky.
Leden v zrcadle pranostik.
Hrobka posledního z rodu Přemyslovců.
Začneme vaší oblíbenou zvukovou hádankou.
Doufám, že to nebude nic složitého. Myslím, že většina posluchačů má po Vánocích a po Silvestru tak líný mozek.
Je fakt, že děti, učitelé a ti, co si vzali dovolenou, mají za sebou 14 dní prázdnin. Myslím si ale, že dnešní zvuková hádanka bude skutečně odpočinková.
Výborně, pusťme si ten zvuk. Zpěvný pták, to je jasné. No, moment, to zase byl nějaký chyták. Já si typovala zpěvného ptáka už někdy před měsícem a vyklubal se z něho netopír.
A co vy, naši posluchači, poznali jste, kdo vydává tento zvuk? Jste si jistí nebo se necháte zvyklat Kateřinou? Správné řešení se dozvíte na konci Meteoru.
Rok 2014 skončil. Všechny vědecké objevy byly publikovány a u kterých se to nestihlo, tak to nevadí, o těch se dozvíme až letos.
Vědeckých objevů jsou ročně tisíce, možná desetitisíce, počítáme-li všechny obory. Který objev byl vůbec ten nej?
To je těžké rozhodování. Posoudit to může jenom někdo, kdo se vyzná ve všech oborech. A nevím, jestli takový supervědec existuje.
Neexistuje. A tak se musí radit větší množství lidí. Žebříček největších objevů roku 2014 sestavil tradičně prestižní časopis Science.
Jak dopadla anketa, to nám teď prozradí profesor Václav Pačes.
Slavný americký vědecký časopis Science pořádá každoročně takovou anketu, do které vlastně může svůj názor napsat každý. A ta anketa se týká toho, co vědci, ale i laici považují za buď objev nebo nějaký průlomový experiment toho daného roku. Říká se tomu Breakthrough of the Year a je to docela zajímavé, protože tam těsně se umístily na prvním místě dva objevy nebo dva výsledky projektu. A ten první je něco, co by se dalo říct, měnit život širší genetickou abecedou. A ten získal 34% hlasů. A ten druhý, který získal 32% hlasů, je to, že mladá krev omlazuje staré organismy. Přitom jsem si vždycky vzpomněl, jak se ta kněžna Bátory koupala v krvi mladých dívek, tak kdo ví, jestli to na ní také nepůsobilo tak, jak se teď ukazuje, že? A jenom abych to doplnil, tak 17% hlasů dostalo přistání na kometě, to se čekalo, to samozřejmě je úžasný, ne snad objev, ale úžasný výsledek vědeckého bádání. A potom jsou dva takové objevy, které ale ještě, řekl bych, jsou opravdu v počátcích, a to první je, že se buňky některého typu mohly použít pro léčbu cukrovky a je tam jakýsi objev případné léčby hepatitidy C, ale to jsou takové počáteční stádia, zřejmě tam hodně hlasovali lékaři a ti se tím samozřejmě zabývají, to je zajímá.
Jen o 2% zvítězil objev týkající se genetické abecedy.
Co se tedy podařilo objevit, že to dokázalo vyhrát v anketě?
Vědci z výzkumného ústavu Scripps už delší dobu se zabývají tím, že se snaží včlenit do proteinů jejich bloky stavební, takzvané aminokyseliny, které normálně se v přírodě nevyskytují. A to se jim skutečně i podařilo, tím, že je přidávali do média, například bakterií, a ty enzymy bakteriální, které normálně využívají k zapojení normálních aminokyselin, běžných, těch 20, které tvoří na všechny naše proteiny, tak občas zavzali ty aminokyseliny, které jsou vlastně nepřirozené, syntetické, které tam byly dodány zvenčí, a zabudovávali je do těch proteinů. To má poměrně velký význam, protože kdyby se podařilo najít nějakou takovou modifikaci, která by měnila třeba vlastnosti, nebo by přišla s úplně novými vlastnosti takového proteinu, tak by to mohlo mít veliký význam praktický, třeba v biotechnologiích, v medicíně a podobně. No ale to všechno se dělo bez zásahu do genetické informace těch organismů. No a teď přišli vědci z toho ústavu s tím, že lze synteticky připravit báze, to jest ty zase základní stavební kameny dědičné informace, molekuly DNA, které se vlastně poměrně málo podobají těm bázím, čtyřem, adenin, guanin, cytozín a tymín, to jsou ta známá písmena genetické abecedy, A, G, C a T. Čili ani se jim tak moc nepodobají a přesto jsou zabudovávány do molekuly DNA. A nejenom to, ta molekula DNA, když se vsune teda nebo se dá do nějaké buňky a dodá se jí zvenku dostatečné množství těch nových, syntetických, nepřirozených základních stavebních kamenů, tak se pomnožují molekuly DNA, které už mají v sobě stabilně tyto základní kameny syntetické zabudovány.
Molekuly DNA rozmnožující se už s uměle vloženou částí.
K čemu by to mohlo vést?
No to by byl další krok k tomu, aby se mohl skutečně změnit genetický kód, protože současný kód je tedy založen na 4 písmenech. Kdyby byl založen na těch 6 písmenech, tak by se velice zvětšila možnost zabudovávat do těch funkčních molekul, proteinů, už cíleně a stabilně a řekl bych plánovitě hlavně, nové aminokyseliny. Těch problémů, které museli ti kolegové řešit, bylo několik. Tak především museli být ty nové stavební kameny stabilní a museli procházet buněčnou membránou a buněčnou stěnou, aby se dostali dovnitř do buňky. To za prvé. Za druhé, museli mezi sebou tvořit vazby, které drží dohromady vždycky ty dvojice, to A z T a G z C, tak aby tady také se vytvářely ty vazby, jsou to takzvané vodíkové můstky nebo vodíkové vazby, které drží pohromadě molekulu DNA do toho tvaru té známé dvoušroubovice. Museli syntetizovat velké množství těch potenciálních kandidátů, než přišli na takovou dvojici, která skutečně tohleto splňovala. Ale bylo tady pořád jedno nebezpečí, a sice, že buňka rozpozná tyto nepřirozené kameny stavební jako právě nepřirozené, jako ty, které tam nepatří. A existují takzvané opravné mechanismy v buňce, které se zbaví chyb v molekule DNA. Uvědomme si, molekula DNA nese dědičnou informaci a proto musí být velmi stabilní, aby se ta dědičná informace příliš mnoho neměnila. To by bylo velice špatné a vedlo by to často třeba i ke smrti takového organismu. Tady ty mechanismy jsou velmi účinné a bylo zapotřebí najít takové stavební kameny, takové báze, které se dokáží vyhnout tomu rozpoznávání jakožto cizorodý element. To se opravdu povedlo a nyní tedy existuje buňka, bakteriální buňka, která dokáže, když jednou tam vznikne DNA s takovýmto nepřirozeným párem nebo s nepřirozenými páry těch stavebních kamenů, tak je dokáže zase podle toho syntetizovat dál a pomnožovat se.
A k čemu by teda tohle všechno mohlo vést?
Tak především by to určitě vedlo k tomu, že by se syntetizovaly nejprve jenom experimentálně třeba v bakteriích úplně nové molekuly nových proteinů a nikdo dneska nedokáže říct, jaké by měly vlastnosti. Dneska mnoho léčiv se syntetizuje v chemických laboratořích a když se podaří najít nějakou cestu enzymovou, to znamená cestu, která využívá proteiny, které jsou velmi účinné a které se normálně nacházejí v živých organismech, tak je to velký pokrok, protože to jsou čisté postupy a velmi účinné postupy. No, těmi ale se jenom zřídka kdy dá nasyntetizovat něco cizorodého. Tady by bylo možné do budoucna třeba najít takové gény, které budou právě takové proteiny se zcela novými vlastnostmi kodovat a teda tyto proteiny by mohly vznikat, být izolovány a používat je například v léčbě.
Takže třeba za 20 let, až na mě dolehne některá choroba,
vyléčí vás abeceda. Nová písmena genetické abecedy, díky kterým se podaří vyrobit dosud neznámé léky.
To by mohl být důsledek podle ankety časopisu Science největšího letošního objevu.
Dnešní meteor je tak trochu ve znamení objevů.
Vlastně prvních 10 letošních meteorů bude ve znamení objevů.
Je to tak. Postupně budou přicházet přední čeští vědci a budou nám říkat, jaký objev z jejich oboru je v poslední době nejvíce zaujal.
A naopak odhalí nám největší nevyřešené problémy z jejich oboru.
Určitě se máme na co těšit, protože jde o zásadní objevy, které mají často velké důsledky pro každého z nás.
To platí i o objevu z oboru fyziologie. Profesorka Helena Ilnerová se zabývá takzvanou chronobiologií, tedy tím, jak v našem těle pracují naše vnitřní hodiny.
A právě toho se týká objev z poslední doby, který ji nejvíce zaujal.
Já řeknu to, co mě velice zaujalo v roce 2014. Bylo to publikováno v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, to je takový velice prestižní časopis. Publikovala to skupina anglických vědců z univerzity v Guildford v hrabství Surrey, Dirk Jan Deek a Simon Archer. A to, co bylo na tom zajímavé, je tohle. A musím teď to trošku přeci jen předeslat, aby tomu posluchači rozuměli. Všechny denní rytmy v živém organismu jsou řízeny biologickými hodinami, které jsou uloženy v mozku. A ty biologické hodiny také řídí rytmus třeba v příjmu potravy, v tělesné teplotě, ale také třeba v hladině hormonu melatoninu v epifýze. A když je ten melatonin vysoký, je noc, když je ten melatonin nízký, tak ten jedinec má subjektivní den. A hodiny nejsou jenom v tom mozku, ty centrální hodiny, ale máme taky hodiny na periferii, třeba v játrech, v srdíčku, v plících, ve všech orgánech. A ty jsou synchronizovány k jednomu času těmi řídícími hodinami v mozku. A ten Dirk Jan Deek a ten Simon Archer provedli takový pokus, že každý den prodlužovali dobrovolníkům den o 4 hodiny. To znamená, že je nutili, aby o 4 hodiny později šli spát. Takže oni za 4 dny to měli přetočené tak, že v zásadě museli spát v době, kdy měli subjektivní den, kdy měli úplně nízkou hladinu melatoninu a museli být zhůru, naopak v době, kdy měli subjektivní noc. A když tohle to udělali, že jim vlastně rozbourali synchronizaci těch centrálních hodin s těmi třeba s rytmem spánku a bdění, tak najednou se změnil přepis nebo ta rytmičnost celého organismu, protože normálně v různých tkáních se přepisují geny rytmicky a až 7-10% genů se přepisuje rytmicky. A najednou se rytmicky začalo přepisovat jenom 1-2% těch genů, čili strašně klesla taková ta robustnost té rytmičnosti toho organismu, klesly amplitudy těch jednotlivých rytmů a v zásadě ten celý systém se jakoby desynchronizoval. A tohle může být velice nebezpečné, protože silný časový systém je naprostým základem a je prevencí proti mnoha chorobám. A když někdo spí v době, kdy nemá subjektivní noc a spí třeba v době subjektivního dne, tak to narušuje celý ten časový systém. Čili to ukazuje, že ta pravidelnost je hrozně nutná a že člověk by měl mít synchronizovanou svou noc, teda dobu, kdy jde spát, s tím, kdy jeho vnitřní hodiny mu ukazují teď spát.
Chodit spát, když s tím naše tělo počítá, a vstávat, když je tělo připraveno. Zdá se, že je to velmi důležité.
Je to moc důležité, jenomže někdy nemáme na výběr. Spousta lidí pracuje v noci, má noční směny. Někteří takto pracují dlouhodobě, třeba i desítky let.
Má to na ně vliv? Jsou třeba více nemocní?
Ano, to je větší riziko onemocnění různými chorobami, třeba i nádorovými, nebo kardiovaskulárními, nebo imunitního systému. Ale musíte to chápat tak, že je, dejme tomu, 1,4krát větší riziko onemocnění, když není ten systém celý zasynchronizován. Ale tohle projevuje se to už v zásadě na té hladině molekulárně biologické, na té hladině exprese, neboli takového zapínání, vypínání různých genů v jednotlivých orgánech těla. To, co oni skutečně ukázali, to bylo velice zajímavé, protože oni studovali něco, co se nazývá transkriptom, vlastně studovali v krvi jednotlivé takové zpravodajské ribonukleové kyseliny, které se přepisují na těch genech, a měřili právě celý den, celých 24 hodin, jak jsou ty geny vyjadřovány, a zjistili, že taková krásné sinusovky, některé geny jsou třeba vyjadřovány hlavně v noci a některé zase po ránu a některé přes den v pravé poledne a tak dále, že najednou tyhle rozdíly tam mizely, že zmizela ta cykličnost zhruba 24 hodinová.
Tak já nevím. Mají dát hned všichni lidé, kteří pracují na směny i v noci, výpovědi?
A co by dělali? Není to jednoduché. Doporučení je, když už pracujete na směny, nepracujte tak dlouhodobě. Určitě ne mnoho let nebo dokonce desítky let. Už jsme dnes slyšeli o dvou objevech, no a teď přijde objev, ke kterému vlastně ještě nedošlo.
To musíme vysvětlit, protože takových je.
No, jde o problémy, které ještě nikdo nevyřešil, i když se o to řada lidí pokouší spoustu let.
Ocitáme se v oboru matematiky. Ta někdy řeší problémy na první pohled vzdálené, ale problém, o kterém teď uslyšíme, ten musí zajímat každého z nás.
Souhlasím. Každého z nás přece zajímá, jestli nás někdo neokrade. Hovoří profesor Jaroslav Nešetřil z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jaký je největší nevyřešený matematický problém?
No, matematici milují problémy. Jednou jsem měl přednášku na filozofické fakultě a tam jsem mluvil o problémech a přišla ze mnou paní, která dělala, jako myslím, že spíše jako nějakou uměnovědu, a povídala: vy jste divní lidi, vy matematici. Vy máte rádi problémy. No, to je prostě skutečně pravda, ale my samozřejmě, já taky nemám rád, když teče lednička nebo když nejezdí auto, ale matematici matematické problémy jako mají velice rádi a představují pro ně jako pro fyziky třeba experiment. Jako, formulovat důležitý problém, problém, který skupina nebo řekněme společnost matematiku uzná jako důležitou, a problém, který se nedá řešit, to je prostě nějak jako stejně složitá věc, jako nalézt jako řešení. Že? Jako v současnosti je 10 problémů, takzvaných problémů tisíciletí, za který Clayova nadace, americká nadace, soukromá, nabízí, za každý z nich nabízí $1 000 000. to vám může připadat hodně, ale někteří lidé říkají, že to znásilnění minimální mzdy, protože na těch problémech je tolik práce, takže jsou dosud neřešené, že je na tom tolik práce, že prostě se člověk tak nadře, že si vlastně moc nevydělá. Že? Tyhle ty problémy v současnosti hrají analogii toho, čemu se říkali Hilbertovy problémy v historii. A jeden z nich, vlastně jediný problém z toho, je problém, který se týká počítačů. Říká se mu PNP problém. Má mnoho projevů, má teda mnoho formulací, ale dá se pověřit jako poměrně jednoduše, ne? V podstatě ten problém se ptá, předpokládejme, že umím řešení nějaké situace ověřit rychle, že platí. Dokážu to potom také rychle najít? To je ta otázka. Například, abych to přiblížil, například, jestliže nějaké přirozené číslo je součinem, třeba n, je součinem dvou jiných čísel, p krát q, to jako, tak to dokážu rychle ověřit. To se učí ve škole, že vynásobit dvě čísla umím a pověřit potom, že se z ty čísla shodují, to je prostě jednoduchý. Ale představte si, že to číslo má teďka dáno a vy byste rychle chtěl najít ty čísla P a Q. A vy samozřejmě můžete postupovat jako prostě ze začátku, zkoušet to s dvojkou, zkoušet to trojkou, to se také učí ve škole. Ale to je proces velice pomalý, že jo, který trvá jako v podstatě, jak je to číslo veliké. Ale já bych to chtěl udělat mnohem rychleji. A představte si, že to teda neplatí, že nakonec to číslo není už tím součinem těch dvou čísel. Jak tohle to ověřit? No, to jsou otázky složitý, že jo? A o kterých se ví, že jsou složitý, jako, a v podstatě jsou obsahem toho problému PNP. No, jsou tam spousta jemností, například ověřit, jestli to číslo je prvočíslo, to se dá rychle, ale najít ty dvě čísla, nebo najít víc, že najít ten prvočíselný rozklad, to se v současnosti neumí. To je příklad konkrétního problému. Jestli si posluchač myslí, že to je vzdálený od skutečnosti, tak právě tenhle ten problém je prostě základem jako kryptografie nebo používané kryptografie a to je to, jak je kodována vaše kreditní karta, kterou používáte každý den. Kdyby to někdo vyřešil, tak může jako se nabourat do kódů, které kodují kreditní karty. To se taky děje, že jo, to se matematici pokouší, ne kvůli tomu, aby jako prostě nabourali ty kreditní karty, ale snaží se najít jako lepší kódovací systémy, než systémy, které se používají.
Asi budu držet palce.
Matematikům?
Ne, PNP problému. Ať ho matematici nikdy nevyřeší.
Bojíte se o svoji kreditku? Co pak na ní po Vánocích ještě něco zbylo?
Citáty Jiřího Grigara budou pokračovat i v letošním roce. Jak nám Jiří Grigar před týdnem potvrdil, mají mezi posluchači ohlas. A navíc jejich zásoba je obrovská, takže proč s nimi končit, že?
Přesně tak, byla by to škoda. Nad dnešním citátem budou matematici kroutit hlavami. Ale pro astronomy je to prostě realita.
Jaap ten Bergen se narodil v roce 1924, byl to holandský radioastronom, takže to byl obor, který se v Holandsku právě rozvíjel jako jedna z prvních zemí na světě. A v roce 1972 pronesl citát, který platí pro astronomii snad univerzálně. Ona je to totiž v podstatě dosti nepřesná věda. Na rozdíl od třeba fyziky, která je schopna v laboratořích měřit na 8 nebo 10 nebo 16 platných cifer, tak astronomové jsou rádi, když to změří aspoň přibližně. A to z toho důvodu, že ten vesmír je opravdu tak veliký, že všechna naše měřítka jsou tak titěrná, že když je natáhneme do vesmíru, tak ta chyba se sečítá a vzniká ta poměrně velká nepřesnost. Takže Tinbergen definoval astronoma jako člověka, pro nějž součinitel 10 je významný, kdežto součinitel 2 nikoliv. Čili, že něco v rámci jednoho řádu, tak to nemusíme ještě brát jako chybu.
Možná se ještě sluší poznamenat, že takto hrubé a přibližné jsou astronomické výpočty a odhady jenom někdy. Existují případy, kdy i astronom dokáže dojít k velmi přesnému výsledku.
Vánoce. Zase byli na blátě.
No jak kde? Na vrcholcích hor se přeci jenom nějaký ten sníh našel.
Ale já na horách nežiju. A stejně tak většina obyvatel České republiky. Nám Vánoce na sněhu prostě chybí.
Je fakt, že jsou tak teplé zimy, že tradiční vánoční oblevy bychom si ani nevšimli.
Ani ledoví muži nebo babí léto už není, co bývalo.
Něco nám přeci jenom ale zůstalo. Pranostiky.
Ale... nejsou to jen takové povídačky?
Ty pravé nejsou. Docent Zdeněk Vašků se jimi zabývá snad celý život. Nedávno mu vyšla obsáhlá kniha a co bude všechny posluchače Meteoru zajímat nejvíc, pro náš pořad připravil o pranostikách celý seriál.
Máme 3. ledna. Co říkají pranostiky o lednu?
Leden v zrcadle pranostik.
Pranostiky. Jan Amos Komenský k nim napsal.
Pro dvě příčiny se jich užívá. Jedno pro ozdobu řeči, kteráž se jimi jako kvítky neb perličkami rozkošnými povíjí, druhá pro jadrnost rozumu, aby mysl i v pozornosti snáze zadržena býti, i snázeji a mocněji chápati mohla.
Jan Amos Komenský toto napsal již ve 30. letech 17. století ve své práci Přísloví, čili moudrost starých předků, za zrcadlo vystavená potomkům.
Už Komenský věděl, že v pranostikách je mnoho moudra našich předků. A v dobách, kdy lidé neuměli číst ani psát, hráli snadno zapamatovatelné, rýmované, stručné a výstižné pranostiky velkou roli. Sedlák, který by se jimi neřídil, mohl přijít o celou úrodu.
Poslechněme si pranostiky, které se váží k prvému měsíci roku, nesoucímu výstižný, originální, český, mrazivě průzračný název Leden.
Nejpočetnější složkou obyvatelstva u nás po celá staletí a tisíciletí byli zemědělci. Proto ve velké skupině hospodářských pranostik jsou zcela jednoznačně nejvíce zastoupeny pranostiky rolnické, související se všemi možnými zemědělskými činnostmi.
Hlavním zimním, tedy i lednovým zaměstnáním našich zemědělských předků byl fyzicky a časově značně náročný cepový výmlat obilí. Dokresluje to ostatně i následující pranostika.
Dobrý hospodář má výmlat stihnout v době od svatého Martina do Hromnic.
Tedy od 11. listopadu do 2. února.
Pro někoho bude jistě překvapivé, že výhradní mlácení cepy bylo z našeho zemědělství vytlačeno až teprve na počátku 20. století mlátičkami různých konstrukčních typů, lidově řečeno takzvaným mašinováním.
My se teď zaměříme na útvary lidové slovesnosti, využívané pro předpověď počasí, to jest na takzvané pranostiky meteorologické.
Možná si říkáte, jak mohli naši předci předpovídat počasí, když i dnes je to s pomocí superpočítačů na delší období tak obtížné.
Lidé tehdy žili v užším svazku s přírodou. Hlavně rolníci trávili většinu času venku a všímali si, co se kolem děje. Co vypozorovali, předávali si z generace na generaci.
Přišli na nesmírně zajímavou skutečnost. A sice, že výkyvy počasí se rok co rok opakují. Všichni dodnes známe například babí léto, kdy se už v chladnějším období oteplí.
Když se všechny pranostiky seřadí za sebou v chronologickém pořadí podle jednotlivých dnů v roce, vznikne takzvaný pranostický kalendář. V něm všechna období teplotně pod normálem i nad normálem vyniknou.
Naši dnešní meteorologové mají k dispozici záznamy teplot na 200 let nazpět. Když si vynesou do grafu teplotu pro každý den v roce, ve všech minulých letech, kdy byla naměřena, získají průměrnou teplotu.
Očekávali bychom, že v grafu uvidíme hladkou křivku připomínající sinusovku, stoupající od nejchladnějšího ledna po nejteplejší červenec a opět klesající k lednu.
Jaké bylo překvapení meteorologů, když zjistili, že tato křivka není jednoduchá sinusovka, jakou by měla matematicky být, ani když zprůměrují 50, 100 nebo 150 let měření. Křivka je výrazně rozvlněná. V každém roce se průběh počasí od ideálního průběhu odchyluje a právě pranostiky říkají jak.
Dlouhá statistika měření teplot a srážek prokázala, že rolnické pranostiky mají reálný základ a nejde tedy jen o pouhou lidovou slovesnost. Odchylkám od dlouhodobého průměru se říká meteorologické singularity.
Termín singularity zavedl v roce 1928 významný německý meteorolog August Schmaus. Ale už podstatně dříve v roce 1882 ve své přednášce na valném shromáždění společnosti Muzea království českého tyto povětrnostní situace popsal první profesor meteorologie na Univerzitě Karlově František Augustin.
Pro leden obsahuje náš český pranostický kalendář tato období. Novoroční zimu, tříkrálové oteplení, Higinskou zimu, pryské oteplení, Fabiánskou zimu a hromniční oteplení.
Novoroční zima.
Navazuje ve dnech na přelomu starého a nového roku na chronicky známou vánoční oblevu. Statisticky v dlouhodobém průměru se dostavuje s pravděpodobností kolem 60%.
To znamená, že novoroční zimu můžeme očekávat přibližně ve dvou letech ze tří. Ale to je dlouhodobá statistika. Klidně se může stát, že 3 roky po sobě přijít nemusí a pak ji budeme mít 9 let za sebou.
Známějšími pranostikami, které se váží k novoroční zimě, jsou například
o Vánocích hej, po Vánocích ouvej. O Silvestru papeži snížek si již poleží. Od konce roku den i zima roste.
Tříkrálové oteplení.
Na Tři krále se většinou otepluje a meteorologové znají příčinu. Naše území se v něm totiž dostává ve dnech kolem poloviny prvé lednové dekády až po dny na jejím konci pod vliv tlakových níží po jejichž okraji proudí k nám teplejší vzduch z jihu.
Řečeno slovy dřívější lidové meteorologie, vede to k rozjihu, obměku či k odlevě. Odborně meteorologicky k oblevě. Pravděpodobnost výskytu tohoto tříkrálového oteplení je poměrně vysoká. Pohybuje se mezi 65 až 75%.
K tomuto období lze uvést celou řadu pranostik, například k 6. lednu.
Na Tři krále měkko máme. Boží křtění sníh a led ve vodu mění. Na svíčky kapává ze střížky.
Obdobím tříkrálového oteplení u nás končí takzvaná časná zima a v dlouhodobém průměru, ve dnech kolem konce prvé lednové dekády, nastupuje prvé období takzvané zimy vrcholné, kterým je
zima Higinská.
Nejznámější pranostika tohoto období se vztahuje k 11. lednu a oprávněně zní:
Na svatého Hygina pravá zima začíná.
Toto chladnější zimní období se v dlouhodobém průměru dostavuje s pravděpodobností kolem 65%.
Ve dnech ke konci druhé lednové dekády až po dny na počátku třetí dekády ledna bývá tento počátek vrcholné zimy přerušen obdobím zvaným
bryské oteplení.
K tomuto období se váže celá řada až příliš optimisticky laděných pranostik, například k 21. lednu.
Svatá Anežka, je-li laskavá, vypustí skřivánka z rukáva.
K 18. lednu.
Svatá Pryška pod saněmi píská.
Protože skluznice saní při oblevě dřou orostátý povrch cesty.
Zima fabiánská.
Ta následuje po pryském oteplení s pravděpodobností výskytu 65-70%. Je to snad vůbec nejznámější výrazně chladné lednové období.
Fabiánská zima je signalizována značně početnou plejádou přesvědčivých pranostik, například k 20. lednu.
Svatý Fabián, mrazů král.
K 22. lednu.
Na svatého Vincence, seď doma u pece.
K 23. lednu.
Na zasnoubení Panny Marie, zima největší je.
Fabiánská zima se dostavuje ve dnech na počátku poslední lednové dekády a přetrvává někdy až po dny na konci měsíce, kdy bývá ukončena pověstnou takzvanou hromniční oblevou. O tomto pranostickém období si více řekneme příští měsíc.
Slyšeli jsme dnes řadu takzvaných meteorologických pranostik výročního cyklu. Pro naše předky byly pouze dílčím orientačním zdrojem.
Vždy byly upřesňovány druhou prognosticky využívanou oblastí, kterou představovaly takzvané meteorologické pranostiky krátkodobé předpovědi počasí.
Tedy pranostikami jako například:
Obsypou-li se staré zdi jinovatkou a mokvá-li sůl i na suchých místech, přijde obleva. Praskají-li ve staveních krovy a trámy, přijde silný mráz. Když zvěř vyhledává polední strany kopců a hor, očekávej ostré mrazy.
A ještě jedna, která se týká mléčné dráhy na obloze.
Jaký má nebeská cesta jas, takový očekávej mráz.
Obě skupiny, pranostiky výročního cyklu a pranostiky krátkodobé předpovědi počasí, tak představovaly vzájemně provázaný, ucelený, hospodářsky využívaný informační systém.
To byl leden v zrcadle pranostik, jak dnešní díl nazval docent Zdeněk Vašků.
Pro rozhlas ho upravil Petr Sobotka. Četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
Pranostiky nás budou provázet celý rok. Každý měsíc uslyšíte jeden díl. Moudro našich předků stojí za to si připomínat.
Pojďme se vydat zároveň do současnosti i minulosti.
To umí jenom historická věda.
Ano. V kostele svatého Ducha v Opavě probíhá archeologický výzkum, který může změnit poznání naší historie. Archeologům se zde možná podařilo najít v minulosti zničenou hrobku, ve které by měly být i hroby opavských Přemyslovců, rodové větve, která vymřela až v 16. století.
Přemyslovci, každé dítě školou povinné má představu, kdo byli, ale kdo byli ti opavští Přemyslovci a co měli společného s vládnoucím rodem?
Zakladatelem této linie Přemyslovců byl Mikuláš, nemanželský syn Přemysla Otakara II. A nevlastní bratr následníka trůnu Václava II. Opavští Přemyslovci byli sice papežem legitimizováni jako potomci krále, ale nikdy nesměli usednout na český trůn. To papež speciálním listem zakázal.
Rod založený nemanželským synem, Levobočkem, to bylo v té době velkým problémem. Skutečně se opavští Přemyslovci nikdy nepokusili nárokovat trůn? Pokud poslední z nich zemřel až v roce 1521, tak přežili nejenom vládnoucí Přemyslovce o 200 let, ale i Lucemburky o 100 let, nebo vládu Jiříka z Poděbrad a Jagelonce.
Divné, že? Já na jejich místě bych se pokusila získat trůn. Jenomže o tom, že by se o to snažili, nemáme jediný doklad. Ale opavští Přemyslovci byli po celou dobu trůnu velmi blízko a vyznamenali se v diplomatických službách českým králům. Přesto o nich víme velmi málo. I proto je probíhající archeologický výzkum tak důležitý.
Říkala jste, že snad došlo k objevu náhrobků opavských Přemyslovců. Tušíme tedy, kteří Přemyslovci by v minorickém kostele svatého Ducha v Opavě měli být pohřbeni?
Já to netuším, ale právě to zjišťovala v Opavě naše spolupracovnice Adriana Krobová.
Minorický kostel svatého Ducha byl rodovým pohřebištěm jen části opavských Přemyslovců, jak dokládají také písemné prameny, které prostudoval historik umění Dalibor Prix při přípravách rešerší pro archeology.
Ta škála je poměrně široká a začíná Mikulášem II. Vévodou opavským a ratiborským, který zemřel v prosinci roku 1365. On sice není poznamenán přímo v tom soupise z roku 1790, ale o jeho pohřbu v klášteře svatého Ducha víme z jiných písemných pramenů. Soupis sám potom zmiňuje další náhrobky, zejména jeho syna Václava a Mikulášovi třetí manželky Judity nebo Juty Falkenberské.
Což je poměrně překvapivé, protože náhrobek matky se synem je skutečně neobvyklý.
Dále se předpokládá, že by tam měli být pohřbeni i příslušníci opavských Přemyslovců z mladších generací, buď Václavův mladší syn Přemysl, první opavský, nebo potom později zejména jeho syn Arnošt. U Arnošta je ta situace také poměrně komplikovaná ve srovnání s tím záznamem, protože z písemných pramenů vyplývá, že Arnošt pravděpodobně zemřel někdy po roce 1464, nevíme přesně kdy, v Kladsku. Na druhou stranu je možné, že pokud existovalo v Opavě rodové pohřebiště Přemyslovců, potom jeho ostatky mohly být přeneseny a uloženy v této rodové pohřební kryptě.
Ovšem tuto kryptu musí nejprve archeologové najít, i když možná právě to se podařilo 20. listopadu.
Myslím, že máme, co jsme hledali.
Několika slovy ředitele územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě Michala Zezuly jsme zachytili moment, kdy se v archeologické sondě začal rýsovat malovaný kovový předmět s nápisem.
Zatím si myslím, že můžeme říct to, že je to kovová rakev, že bude patřit někomu významnému, už je na ní nápis. To nedělalo běžně, ale už to, že je vlastně z kovu v hrobce centrální části prezbytáře zavádí toho Karla Millera.
Ředitel zemského archivu v Opavě Karel Miller dorazil skutečně jen během pár minut.
To je psáno zlatem, to není škrabané, to je novo. Je ale zajímavé.
Viděl jsi ten dekor?
No viděl.
Není to středověký.
Na první jako pohled.
16. století.
Tady je totiž, to je velmi zajímavé, to je
takový oválný zrcadlo. Mm.
Kolem jsou rolverky.
To znamená, že to nemůže být starší než druhá polovina 16. století. Jo? To písmo tomu odpovídá, že to je tak druhá polovina 16. století.
Ptáte se, proč odborníci měli takovou radost z nálezu, který svou dobou jednoznačně nesouvisí s opavskými Přemyslovci? On totiž nesouvisí pouze zdánlivě. Stačí nahlédnout do klášterní kroniky,
kde je uvedeno, že ještě na konci 18. století před představbou kostela po požáru se nacházely v kostelním prezbytáři náhrobky opavských vévodů a dalších významných šlechtických rodin. klášterní kronice je uvedeno, že při příležitosti té pozdně barokní opravy kostela byly všechny tady tyto památky přeneseny do krypty před hlavním oltářem vévodské krypty a zasypány.
A právě tuto vévodskou kryptu může malovaná rakev dokládat.
Tady ona je prasklá, že? Jak se to deformovalo.
Ano, ano. A to jsou všechno ty zásypové cihličky.
A to asi z té klenby.
Ano.
Postupným odkrýváním se v průběhu dne podařilo odhalit čelní stěnu rakve.
Mělo to takovou střížkovou stavbu a bylo to obzdobeno i dodatečně naletovanými hlavami andílků z křídny.
Kdo v tak luxusní rakvi spočinul, zatím říci neumíme.
Vidíme jasně nápisové pole a je na něm namalovaný zlatým písmem několikařádkový latinský text, který bohužel jsou vidět jenom části slov, takže těžko můžeme říct, o co jde, zjevně tedy o nějaký biblický citát, protože není vidět, že by šlo o identifikační nápis, který by určoval, o čí pozůstatky jde.
V průběhu dne byly v sondě objeveny také zajímavé doklady stavební historie kostela, jak dodává archeolog František Kolář.
V rámci zánikových výplní krypty se mimo rakev nachází rovněž pozdně středověké stavební články, konkrétně cihly, z níž byla sestavena pozdně středověká klenba presbytáře kostela svatého ducha a rovněž tufitový svorník této klenby. Jedná se o svorník kruhového průřezu, zhruba půl metru v průměru, z nějž na několika stranách, zatím nevíme na kolika, vybíhají náběhy těch vlastních klenebních žeber.
A nám tyto detaily dokládají další z prožitých příběhů.
Tyto prvky figurují v zásypu krypty pravděpodobně z toho důvodu, že při jednom z barokních požárů kostela a kláštera v 18. století došlo k záměrnému proražení kleneb těchto původních krypt a hrobek presbytáři a jejich zasypání stavební sutí, která pocházela vlastně z rozebíraných konstrukcí požárem poškozeného kostela, který byl následně barokizován. Takže nám tato nálezová situace v podstatě podává jakýsi nepřímý doklad o původní stavební pozdně středověké podobě kostela před požárem.
Archeologi v současné chvíli nečeká jen dokončení výzkumu v odkryté sondě, ale také další jednání.
Samozřejmě další postup se musí nutně odvíjet od dohody s konventem minoritů, kteří jsou majiteli správci objektu. Rozhodně dokončíme ty práce tak, jak jsou teď plánovány, a zbytek bude záviset na dalším jednání.
Poznání historie se skutečně nedá uspěchat a zmiňovaná jednání budou probíhat i v příštím roce. Ale my si už dnes můžeme s Daliborem Prixem nastínit, jak by mohly hledané náhrobky vypadat.
Zůstaneme-li u té varianty, že se jedná pouze o nastínění a že skutečnost se může ukázat jako úplně jiná, potom tady v úvahu přichází několik možností. Tou nejjednodušší možností je v podstatě nějaká malá nápisová deska, která by byla zasazena, dejme tomu, do stěny nebo do podlahy nad místem nebo v blízkosti místa toho pohřbu. Mnohem pravděpodobnější variantou s ohledem na to, že předpokládáme, že tam byly pohřbení zeměpáni, tak je potom varianta, že by místo jejich posledního uložení připomínala velká náhrobní deska, která by nesla příslušný nápis, podle něhož by se dalo identifikovat, kdo tam vlastně je pohřben, na koho se má vzpomínat při těch zádušních obřadech, a případně i nějaké vyobrazení, které by napomáhalo jeho identifikaci. To znamená v 15. století buď erbovní znamení, a nebo třeba rytou figuru zesnulého.
Pokud by mělo jít o ryté figury, mohl by kameník drážky ve vyhlazených kamenech ještě zvýraznit výplní z všelijak zabarvené smůly. Ale představit si můžeme ještě luxusnější provedení.
Asi nejexkluzivnější variantou by byla představa nějakého tumbového náhrobku, který vlastně vystupuje nad podlahu toho presbytáře, tvoří tam významnou dominantu v jeho vzhledu, a kde výkoté tumby tvoří kamenná deska, na nichž je vytesána reliefní nebo tři čtvrtě reliefní, takřka plná figura toho neboštíka.
I takovou úvahu si můžeme dovolit, protože máme podobné indicie z okolí. Ovšem pravdu mohou v této chvíli odhalit jen archeologové.
Jsem moc zvědav, jak bude archeologický výzkum pokračovat.
Není to jednoduché. Probíhá za plného provozu kostela svatého ducha.
Thank you.
začátku Meteoru jsme si pouštěli další zvukovou hádanku.
Zopakujme si, jak zněla. Podle mě je to zpěvný pták.
Dobře, konec hádanky, je to zpěvný pták. A víte který?
Myslím, že je to skřivan. Nebo se pletu?
Potvrdí nebo vyvrátí to profesor Jaroslav Petr, který zároveň řekne, co je na tomto zpěvu zajímavého.
Já myslím, že tuhle zvukovou ukázku musel poznat každý, ale na tenhle ten zpěv si počkáme do jara nebo do léta, ale to byl skřivan polní tohleto. A na něm je zajímavé to, že my slyšíme tedy, že ten skřivan neustále zpívá. Proč on zpívá? Proč on tam stojí ve výšce nad polem někde a splna hrdla pěje? Je to jednak proto, aby ukázal samičkám, protože zpívá sameček, tak aby samičkám ukázal, jaký je borec, jak dobře mu to zpívá a nalákal je k sobě. A jednak, aby svým sokům řekl, já tady jsem já, tady je moje území a nepřeji si, aby mi sem kdokoliv vstupoval nebo vlétával. A předpokládá se tedy, že ti kvalitnější samci, životaschopnější, zdatnější, že lépe zpívají. To asi pozná ta samička, nebo i ten sok to pozná asi, že ten soused zpívá nějak moc dobře, tak se mu tam nebudu míchat do toho jeho revíru, protože bude určitě zdatný a asi bych to prohrál, to soupeření. Ale jak se o tom přesvědčíme my? Jaké jsou parametry, podle kterých tedy ti skřivani poznávají, kdo je lepší zpěvák? Protože ten zpěv, byť nevypadá nějak složitě, tak je velmi komplikovaný. On tam může mít 300 jakýchsi not a ty noty můžou být různě uspořádány, takže opravdu ten zpěv je velmi pestrý. Ale jsou tam dva rysy, které se ukazují jako měřitelné a podle nich jsme schopni vlastně říct, že tohle je ten zlatý slavík mezi skřivany. A první je, že vlastně tam dochází jakémusi trilku, kdy najednou ten zpěv skočí na vyšší frekvenci, zpívá ten skřivan vyšším tónem a jak moc ten skřivan skočí, to je vlastně otázka toho, jak je dobrý, protože přeladit ten hlasový orgán syrinx na vyšší frekvenci není jednoduché, a je lehké udělat malý skok v tom trilku, větší skok je obtížnější a pořádný skok, to už jsou ti největší borci. Takže když budeme měřit vlastně rozdíl v těch frekvencích, tak zjistíme, kdo je lepší. Ale zajímavé je, že vlastně na tenhle ten skok v tom trilku ten pták potřebuje určitý čas. A ve chvíli, kdy on přelaďuje, tak nespívá. On mlčí. V té chvíli je ticho. A právě tohle ticho je dalším měřítkem kvality zpěvu. Ve chvíli, kdy ten skřivan skáče poměrně málo, tak je schopen přeladit ten svůj hlasový orgán poměrně rychle. Ale ti dobří zpěváci, když mají přeladit na daleko vyšší frekvenci, tak je to pro ně náročné a oni na to potřebují víc času. A tady je jakýsi minimální prodleva, minimální pauza, kterou ti skřivani jako nemůžou překonat tu hranici, to je mimo možnosti fyzické těch skřivanů. A takže se ukazuje, že oni, když zpívají, tak se snaží tuhletu pauzu co nejvíc zkrátit. Skutečně, když ten skřivan zpívá jen tak a nemá vedle sebe nějakého soka a zpívá jen tak preventivně, tak si klidně dovolí delší pauzu. Ve chvíli, kdy tam toho soka má a musí se předvést, tak tlačí tu pauzu na co nejkratší mez k tomu fyzickému limitu, aby se předvedl v plném výkonu. A jak to dokáže stlačit, to je vlastně zase ukázka té kvality. Takže ku podivu ten skřivan demonstruje sílu svého zpěvu v okamžiku, kdy nespívá.
Zvláštní, že? Skřivánčí samička pozná nejlepšího samce ne ve chvíli, kdy zpívá,
ale kdy mlčí. A mlčet, to teď musíme i my dva.
Je to tak. Meteor je u konce. Za týden se budeme těšit na slyšenou jak Kateřina Březinová,
tak Petr Sobotka.